Barikua da eta gizarte gaiak komentetako momentua, ointxe 8:34 bederatziak joteko 26 minutu falta jakuz eta geure tertulia egiteko konbidauak behar doguz eta geure protagonistak hemen dekoguz, Gorka Mostajo, egunon.
Bai, egunon.
Eta Begoña Arrasti.
Egunon.
Zelan zauzie?
Ondo.
Ondo, komentatzen ibili gara... Naiko utxik dauzela kaleak, ez dakit zubia nabaritzen dala, ez?
Bai, bai, gertzen da naiko txo.
Bai, asko.
Bai, bai. San Jose izen sala, gaur ba, asko jaiaukiko dabe, hemen Bizkaia Irratian beharra badekogu. Eta, bueno, gaiak asko dirala, esan ginke jaia bai, baina gaiek aurrera egiten dabe. Eta azte bate atzeran zeingo dugu baimena emoten badoste zu, eta pentsa dut, ba, grebaren ganean, martiaren 17ko greba horregaz aztea, lehenik eta behin ez dait zelako balorazioa egiten dozuen, ez dakite greba izen duen, baina zelako balorazioa egiten dozuen.
Bueno, nik grebarik ez nuen egin, ulertzen dodaz grebaren arrazoiak, uste dute... Euskaldunok eukibarko genukela, ez? Bai, EAN eta bai Nafarroako foru gobernuan eskumena gure soldata minimoa zein dan definitzeko. Uste dut eskubide politikoen gatik, baina baita hemengo egoera sozioekonomikoa ez dalako Espainiar estatuko beste erkidego batzuena. Eta beraz, manik uste dut hemen erabakitako politikak beti erantzun hobea emango diotela hemengo problematikari, baina ez dut konpartitzen greba egitea. Uste dualako grebak berez ez diola erantzunik emoten, ez? Arazoari. Uste dut hemengo ekonomiaren kalterako dala gainera, ez estatuaren erako. Eta gainera ez doaz formak bez konpartitzen. Zoritxarrez, uste dut, ja, kokatu dala greba egiteko modu bat gure herrian, zeintzuetan beldurra bera erabiltzen dan jendeari itxiarazteko, eta ematen du normaltzat dekogula, eta nik hori ez dut inondik inora konpartitzen, eta gainera uste dut, greba beraren ba, arrazoi ere kalte egiten diela, ez? Eta, bueno, ba hori da egiten duan balorazioa.
Baina?
Ditu, ni hasiko naiz ba, komentatzen piketeak ezin direla onartu. Eta ikusi genuen, ba, indarkeri, piketek, gauza apurtuk, eta hori ezin da, hori ez da bidea, hori aldez aurretik ez. Esate dute, holan nik uste dut desprestigiatzen da zentsua, berdin ados egon edo ez egon, oza, ja. Ez? Ja, hortik hasita. Gio, bueno, ba, ni bat nator Gorkarekin, ez? Egia da, gure eskubideak izan beharko zirela, ez da? Beteak alde batetik, ez? Estatutua zein beste askoz gehiago, segur estatutua da bakarra aldatu ez dana, ez? Estatu osoan. Eta ondino ez da bete, 40 urte, zento, bueno, en fin, dakiguna, ez da? Claro, noski, gure bizimodua ezberdina da, eta barko guztiak. Baina, egia da, greba honek bazuela kontrako hasiera, edo ez dakit, edo abia puntua, edo ez, ba, lab eta ela konbokatzen zutela, eta bestiek ez. Bueno, horre ere asko hitz egingo genuke, ez? Bueno, oso interesantea da, komisionesen jarrera, tabarreko guztiak, ez? Abertzelen baten ikuspuntotik. Ez dut besterik, nire alata. Baina, ez dakit, nik uste dut etzala bentsat nire zonan etzan nabarmendu, ez? Ez da, etzan ikusi. Da gero argudioak, ez? Sindikatu espainolek, ez? Leporatu zuten, ez? Bazela greba politiko nazioarenzek izendako gauzak esan zutela, esatu mesedez, nik uste. Eta gero, beste aldetik, ba nire ustez txarto dago ere hemengo sindikatuak ere egotea denbora guztia gerra permanente esango genuke, ez? Esatu, ezin gara aurrera joan abia puntua bada greba egitea dala onena eta hori dala sintoma ona gure gizartean. Nire ustez ez da? Eta elaren diskursoetan ikusten dugu, ba hori dala, zato, eske greba asko egiten dira, beraz horrek esan nahi du, ondo goazela, nik uste dut gauzak ez direla holan. Hombre, onena izango zan, aurrera joan, baldintza ekonomiko, soldatak eta zer, eta sozialki ba, klima baketsua, ez da, hori nik uste lortu beharko genukela, eta uste dut sindikatuek oso arma ona direla, ez, ba justo gizartean, ba lortzea, ba klima hori, ez, noski exigitzen exigido behar dana, baina ez, hala, zenbat eta greba gehiago sintoma hobea, ba hori ez da. Ez da, eta entzuten ditugun gauza batzuk, niretzako sindikalismo oso serioa da. Eta, claro, edo izan beharko zan. Orduan greba hau nik uste pasadala, zo modu, bueno, kaskarren, eta piketeak eta olakoak ikusi ditugunak, bueno, zot, bai. Ona ez da izan, bentsat. Ez?
Bai, bueno, sindikatu batzuek esan dabe izan dala grebarik lasaiena. Bai, esan bardugu azkeneko asteetan, euskal enpresetan, eta, bueno, batez be, Araban eta Bizkaian, ba, movimendu asko egon dirala, arazoak izan dirala, eta kaleratzeak berez, benetan gitxieneko soldatan ganeko greba honetan, larri ikusten dozue, bai, galdetuko zuet, gitxieneko soldata igo behar da?
A ber, nik uste dut, soldata igo behar dala. Horregaz bat nator. Eta, baina bat nator, baina egin behar da, dagokion mailan adostuta, eta alizango balitz, ba noski gure eskumenen arabera, eta ez estatuko zenbakien arabera. Azken finean, estatuan igotzen dana, ez dau berdin eragiten, ez dakit, Murtzia baten, Gaztela baten, edo Ea, edo Nafarroa baten, ez? Uste dute gure eun ekonomikoak oso desberdinak direla, gurea gizarte askoz industrializatuagoa da, eta nik uste dut, bai, igo behar dala. Igo behar dala, eta ez dakit, soldata minimoa bakarrik igo behar dan. Nik uste dut batzuetan, aberastasuna sortzen danean enpresetan aberastasun hori bebai banatu egin behar dala, eta nik nire inguruan ezagutze dut jende asko enpresa pribatuetan lan egiten duena eta esaten diana ba aurten ez digute igo ezta urteko
epai
hori berez ez digute egin, ez? Orduan nik hor bai uste dut igo egin behar dala. Lasaitasunari dagokionez, grebaren lasaitasunari dagokionez, niri pena ematen dit sindikatuek esaten dutenean, egon dira iskanbila batzuk, baina, bueno, horri buruz hitz egiteak estaltzen du grebaren mobilizazioa, hori holan bada, eta urtero gertatzen den gauza bat danez, ipini neurriak, gertaz dadin. Zaskenean, piketeak sindikalistek eragindako kontuak dira, arduan. Nahi baduzu grebas bakarrik berba egitea, jarri neurriak hori gertaz adin. Eta enpresen egoerari dagokionez, igual bai eragina izan da, huela. Azken finean ikusten gabiz, industriaren inguruko zenbait enpresa bai deslokalizatuko dituztela, edo erekin dabilzela eta abar, Eta, hombre, ba, kezkagarria da, ez enpresa biengatik bakarrik, baita inguruan sor dezaketen, kateagatik, ez? Herrian lan gitxiago, inguruko enpresek bebai lan gitxiago, jendeak herrian gitxiago kontsumituko dago, eta horrek azkenen zeugulako eragina dauka eskualdetan.
Ba, ni bat nator ere igo behar dela. Eta ez bakarrik gutxiengo soldata hori, eta baita ere normalizatu behar direla soldatak, osea gure herrian. Ze gero ezin dugu eskatu ba gaztiek etxetik urten, pisua erosi, bizitza, bueno, ba eta aparte eskubidek, ez, ondo bizitzeko, aparte guzti horiek, osea ezin dugu, osea soldatak tamales gero eta bajuagoa daude, osea proportzioa eta hori ezin da onartu. Ze eta gehiengo hori lansari horretara joan da, claro, konparaketa bat egiten baduzu, ba, zenbat ordaintzen da, hor, eta zenbat kobratzen da, zenbait lagetan, eskestu merezi, lanea joatea, eta hori bai da larazo bat, eh? Osa, herri baten, ze azken baten zergak, kobra behar dira, beste guztia mantentzeko. Eta un, seriotasunez antolatu behar da, nik ulertzen dut enpresarioek, ba, noski irabasteko inbertido dutela, eta ere base behar dute, ez? Mm-hmm. Bainan, ez? Ikusten duguna, azken baten, azken bola hontan o urteak, dea dira, ez dira igotzen soldatak, gutxingoa hor dago ere, eta jendeak, basatea zu, ba holan lan egiteko, nik zautza ditu kasuak, eta holan, zer fomentatzen dugu, ba, zirkulo perverso bat, azken baten, zato, ez, diru laguntzak, laguntza sozialak, ez daki zer, zendo, eta orduan, claro, askoz erosogo, askoz hori baino, ez da, zegaina zen, ez, lana baina ermura, jun behar zara, zenbat gastatzen duzu ermura joaten, o Bilbora etorten, o berdin da, ez da, zen. Hori perversoa da, orduan, soldata duintasunezkoak izan behar dira, hori bat, bizitzeko, eta gutxingoa ere, baina, diferentziak egon behar dira, eta ez noa, diru, osea, laguntza hori sozialen kontra, inolaz ere, baina izan behar da elementu bat orekatzeko, ez elementu bat, ba, justo desanimatzeko, ba, jendien lanea joaten. Eta kontuz horrekin, osea, oso serio da, zebestela egiten dugu gizarte subentzionatu bat, eta ikusten da, azken bola honetan da, amatxu foru aldundi, o amatxu gobernu, o, eza, a ber, hola ezin da, bizo, hori zo sintoma txarra da, gizarte baten.
Eta zentsu horretan bai, zelan geroz eta aldean diagoak dausen, soldata publiko eta pribatuen artean.
Ah, bueno, hori da, en fin, hori da ya lotxagarria. Lotxagarria?
Bai, bai.
Osa, ez dago eskubiderik. Zer, karo, zer gertatzen ari da, nire semie kuadriak, nire semie, ose, komentatzen dute, zadanak izan nahi dutela, maizu, o funtzionario ez daki zertan, zendo, klaro, azken baten egiten dugu, gizarte, produktibo, industria, ikuspuntu ditu, o zerbitzuk, o erratik, ez daki, ose, azken baten beste planteamentu bat, eta hori txarra da, erosotasun hori, eta bueno, ja, ipintzen badugu mai gainean beste datu bat, asentismoa adibidez, hemen ez gara irteten, egun oso, ametik. Osa, badira datuk,
bai.
Oso, kezkagarria gizarte bezala, bino, ni kezkatzen hau, gure herriak, zeno, zer gertatuko da, eta orain ematen diren pausua kontuz, eh? Bai. Eperdira hemen dugu, osea, ondorioa, eh?
Zeuek ez hausie ados, grebagaz, baino, sindikatuek zelan egin dotzien aurrez, da? Baina, bebai pentsetan dut, langileek, bai, egin behar dugula zeo zer, ba, gauzak aldatzeko, ba, gitxieneko soldatea igoteko, ba, ez dait, lan baldintzak hobetzeko dudabarik ez, ba, gogoratzeko dan darra edo, ba, langileek deukiela, baina, bai, greba ikusten dugu dala, erramenta bakarra, eta gaurko kasuan, zuke gorka esan dozu, ba, horrek ez dau, hainbesterako balio izan, behintzat, momentu, ez da balio edo balio izan momentu ba pasan asteko greba horretan, baina langilek zelan egin beharko eutzien aurre edo zelan saiatu behar dira aldatzen. Hori ez da pentsatu goi mailako debatea badala be, baina ikusten dozu ointxe ba epe laburrean zeozer egin leikela langile batek bere egoera hobetzeko.
Bai, nik uste dut langileok bagarela gizartearen parte langile garelako, baina batez ere pertsona garelako, eta gure boska eskubidea dugulako, eta gure manifestaziorako eskubidea dekogulako, eta gure eskubidea zibilak ditugulako, ez? Eta zalantza barik greba da erraminta bat, baina uste ez da erraminta bat, ez dena, esango dugu, gehiagikeria erabili behar, ez? Eta nik uste dut lehen, Begoñak aipatu duela. Sindikatu batek, bere balorazioetan, sintoma ontzat badu, ez lortutakoa, isik eta grebako purua, nire ustez biderik egokiena da, negoziaketaren bidea, eta gero badaude beste bide batzuk, manifestazioak egin laitezke grebara deitu barik. Nire arreta ditu zidan teleberrian beste egunean, entzun nuen goizeko mobilizazioak arratsaldekoak baino jendetsuagoak izan zirala. Hori ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen, zen ikulu hartzen dut, greba egun baten, egongo dala, greba egiten duena, greba egiten ez duena, baina agian grebarekin narrazoiekin bat etor daitekena, eta greba egin nahi izan duena, baina zerbitzu minimengatik edo bere egoera pertsonalarekin, ba, ezin izan duela greba egin, eta baina agian mobilizazioetara batu daitekena. Ta zelan da posible, arratsaldetan, jende gehiago gutxiago izatea mobilizazioetan, goiz eta baino. Ba, nik uste dut, hori da adibide garbi bat, agian sindikatuek mugituko alute gehiago mobilizazioaren bidea, manifestazio bateratuen bidea, alderri politikoekin lankidetza, bai, kasu honetan EAJ eta EH Bildurekin, herri mailako mobilizazio bat gure eskumenen alde, nik uste dut, kasu honetan adibidez, arrazoi handiagoa izango lukela deialdiak, baina ez grebaren ikuspuntutik, baizik eta errebindikazio politiko baten ikuspuntutik, ez? Gero lan baldintzak eta, ba, hori ja, kasuan, kasu, ez dut esango greba egin ezin danik. Hori langileok ikusi behar dugu, gure momentuan, gure goera zein dan, eta zebide eman ditugun, kasuan, kasu, gure eskubideak reivindikatzerakoan, eta zeurratxe eman diren, negoziaketarik egon den, ba, nik kasu honetan, uste dut, bide politikoak hobeagoak izango liratezke.
Ni, uste dut, eskubide bat dala. Eta euki behar dala, eta buruan euki behar dala. Langileo, pertsonok, euki behar dugula buruan hori dala. Baina ondo gestionatu behar da. Claro, segun momentua. Ni zue baino asko zaharragoa naiz, eta ezagutu ditut, benetan mugimendu potentiak. Ez dakit eskerraldea bertan bera joan zenean, Euskalduna, unibertsitatera pasatzen nintzen handik, eta la zug, eta lako, bai, gola bizi izan dut, hola, eltzen nintzen unibertsitatera, en fin, claro, baina zien mugimendu batzuk askoz konpaktuago, eta askoz serioz dut esango, baina helburuk, ez, askoz markatuago. Zer gertatzen da, edo zer gertatu zaigu urte hauetan, asko pasadia. Baina, zu, langileo, ez, oso ondo bizi gara. Zer, gizarte honetan, bizikalidadea oso altua da, eta komodidadea ere sartu zaigu gizarte mailan dinot, Zer, gaur egun, ez dakit egongo ziren ba jarrea ba ez dakit euskararen alde, ikurriñaren alde, estatutuaren alde, eskubide sindikala edo langileen alde, ez dakit zenik ikusten dut zu igual iparra galtzen ari garela, ez? Gure erosotasun hontan. Hori ere plantea behar da. Eta gero sindikatuek hori dira arma bat, tresna badia, ba gauzak hobetzeko, ez? Gauzak gehiago apurtzeko. Ordun, ez bazaie buruen sartzen. Hori, kolaboratu behar dutela, alkarrekin lan egin behar dutela, gero eta gehiago edo handiago izango da desafekzioa. Eta hori ere dago, Igual jende asko dago apuntatu sindikatuetan, baina galdetu kaletatik. Eta pena bada desafekzio hori, ze azken baten bada tresna dira tresna oso garrantzitsua.
Bai, bai.
Hori, eske izan behar dira. jendearen eskubidea defendatzeko, baina modu hori ondo gestionatu behar da. Da gero sartuko bagina ere, nun erabakitzen dan gitxengo salarioa, zer egiten dan Madrilen eta zer egiten dan hemen gobernu, parlamento, ja, esate zut bihar arte hemen gaude, berbetan.
Gaia interesgarria ez urrengoa, baina, bueno, amaitzeko oso depora gitxi falta jaku, eta aprobetsauko dugu, bueno, justo erlojo hori ez dago ondo, hori, ontxe bai. Baina horre, bai, beratzea joteko oine 6 minutu falta jakuz, eta greba alde batera itxiko dugu, eta amaitzeko azkene galderatxu hau zuke esan dozu bezapurtzea, eta, bueno, inartenik esango neuke adostasun itzela sortzen ebala korrikak, atzo asizala horre atarratzen, eta amene Bilbon itxengo dugula, hogeita bederatzean ona helduko dala. Zelan biziten dozu ezeuek korrika?
Ba, ni oso pozik. Osa, niretzako korrika oso importantea da, eta azken baten pentsatzea, badirela, ez dakizen bat egunetan jendea, edo zi, ero bezala, ordu txikietan korrika, gure herriti pasako da, goizaldeko bostetan. Bai, bai, han egongo gara. Baina, bai, euskararen alde, eta zuk esaten duzun, desadostasuna nik uste dut egia esan behar dela. Eta esan behar da, Comisiones Obreras, bai, esan dutela, zu, ezin zara parte hartu, baina logikoa da. Ni ausartzen ez esaten, argi eta garbi. Vamos a ver, zu, euskararen kontra, planteatzen badituzu elegiteak, udaletan, beste lekuetan, gero ezin duzu espero, ez? Geo, egitea, ban egotean euskararen defentsa nau. Euskara ez da defendatzen lekukoa eramaten, baita. Baina lekukoa eramateak azken baten esan nahi duena da, zure konpromiso euskararekin dela egunerokoa. Eta egunerokoa da, euskaraz egin, semialabak euskaraz eta euskaldun bezala ezitu, ikastolara, ez, bueno, baina ere da euskara zabaltzea edo lagundu, ez, ba instituzioetan, eta barrekoetan. Claro, zu egiten baduzu hemen gauza bat eta hemen bestie, ba ikusi behar da, ez da izango Biblian bezala, ez da, que tu mano izquierda no vea lo que haces la derecha, ez kasu honetan ondo ikusi behar da zer egiten duen esku batek eta zer egin duzun, ez, lekukoa eramaten besteagin. Hombre.
Bai.
Ez du balio.
Bai, Gorka.
Argi eta garbi.
Bai, a ber, nik uste dut korrika beti izan dela, edo azken urteetan behintzat izan dela, ba hori, batasunerako eta euskararen aldeko defentsan eta aldarrikapenean bat egiteko ba, leku apropos bat, gainera herri honetan daukagun hiru administrazioko banaketarekin ba nolabait batzen gaituena, ez? 9-10 egunez batzen gaituena, baina egia da be bai Begoñak esan duena, ez? Nik uste dut askotan beste gai sozial batzuetaz ari garenean esaten da pink washing edo olakoak eta bask washing edo ez dakit zelan daituko genion, korrikak ezin du bali. Ezin da baliatu nolabait zein euskaldun garen aldarrikatzeko, gero ba egunerokotasunean hori aurrera eramaten ez badugu, ez, urrengo bi urteetan zer egingo dugu norberak euskararekin eta norberatasun hori elkarteetara, alderdi politikoetara, sindikatuetara eramaten badugu, ba berdin, ez? Orduan egia da agian modua edo ez dakit, iruditu zait oso drastikoa, baina era berean nik ulertzen dut. Ulertzen dut erabakia. Azkenean, duela aste bete hitz egiten ari ginen lan deialdiekin zer gertatzen ari zen. Badirudi azken urteotan aurreko 30 urteetan egindan lan guztia bat epailek katramilatzen zehatu izan direla, eta horren atzean badirudi gainera ekintza antolatu bat egon dela, ez? Eta sindikatu bat lan deialdietan horrela euskararen aurka egitea, ba niretzat tamalgarria da, eta beraz ulertzen dut, ba korrikak esatea, ba ez dozue gure agerraldia erabiliko zeuen burua zuen irudia garbitzeko, ez?
Bai, bai, azkenean ezin dotzauz trabaki pini euskarri hori argidekot, bai, PSek behintzat ez dabala lekukorik eroango adirazi dau, komisiones obrerasen alde eginda, amaitzeko horregaz, eta berbabitan ez dakite zeu zera esan aldo
zuen. Bai, hipokresia hutsa dala. Ez du balio, oza, zu, trabak ipintzen bat dituzu, euskara instituzioetan egoteko, nirua deletxera joan eta euskaraz egin, aurre ukitzea funtzionario batzuk, niri euskaraz, erantzun ez dakit, o epaitegietan, o berdin, ba hipokrisia da. Eta euskara da bizitzeko modu bat eta gure hizkuntza. Eta horrek esan nahi du bai eskolan, eta ez urna, kristalesko urna batean, ez, bagordetzeko. Oza, euskara da gure bizitza. Gu euskara gara, ez? Esan gaur aurtengo leloa.
Nik bai ez, ba, ezer gitxi esateko, PSek jakingo dau korrikako lekuko eramaten dauen edo ez, hori euren erabakia da, baina behintzat PSeko burua beste urte batzuetan gertatzen esana euskalduna da, eta euskararen alde behintzat egunerokotasunen aritzen bada, ba, behintzat urrats bat emana dago aurreko urteekin konparatuta. Eta gero, korrikako lekuko eramaten duten edo ez, nire ustez hori korrika bide bat izan behar da. Ez da izan, izan behar helburua bera, ez? Eta beraz, ba, korrikako polemika kalde batera utzitan, ikusi dut norberak ikusi behar duela bere egunerokotasunean zer egiten duen, eta gero hortik aurrera, ba, norbera libre da korrikan parte hartzeko edo ez.
Ba, Begoña Arrasti eta Gorka Mustajo, mila esker hemen goizeko izarretan irratsaioan egote gaiek.
Zuei, ondo pasa.
Eskerrik asko. Bizkaia, Bizkaia.